Minu kohe tekis rahaga seoses üldse vaesuse ja rikkusega selline igipõline probleem ja küsimus inimestele, et miks nagu osad inimesed on rikkad ja teised vaesed, et miks meie siin sööme ja joome ja Somaalias lapsed nälgivad.
Ma arvan, et see on selle tõttu, et inimkond on patust rikutud. See on puhas patu probleem.
Kas neid Somaalia lapsi, et ma arvan, et nemad nagu ei ole midagi eriti teinud?
Nemad ei olegi teinud, aga kui mina näiteks teile tooliga vastu pead löön ja teie pea lõhki läheb, siis te ei ole mitte midagi sellist paha teinud, vaid mina olen seda teinud. Ja nii maailmas ongi, et üks teeb halba ja teine kannatab. Reeglina kuriteo ohvrid ei pruugi olla selles süüdi, et nende kallal kuritegu tehakse. Aga mina isiklikult arvan, ja ma olen muidugi seda ka lugenud, see ei ole nagu minu isiklik arvamus, et paljud probleemid... Ka Somaalias on, küllab seal on rikkad inimesi ka, ega seal kõik vaesed ei ole. On ka sealt inimeste probleemid, aga väga palju on ka rikka maailma probleemid. Ma ei tea, kui õige see on, aga Postimees kirjutas, Indoneesias on Nike nende potaste tehas, jooksukingade tehas. Seal töötab 20 000 töölist. Selles tehases kõikide tööliste, 20 000 töölise aastapalk on väiksem, kui see raha, mida makstakse Michael Jordanile nende potaste reklaamimise eest. Vastus on see, et aga nad ju tahavad, nad hea meelega selle raha eest töötavad. Ma ütlen, väidan, et maailm on väga ebaõiglane ja kogu äri on väga ebaõiglane. Sealt tulevad kõik need hädad ja põhjused. Ja ka igasugune humanitaarabi. David Sevi või väide oli selline, et Bangladesis sureb nälga igal aastal 2 miljonit inimest. Bangladesi võib sisse viia toiduained nii palju kui tahad, Bangladesis sureb nälga ikka 2 miljonit inimest. Ja see on ka humanitaarabi probleem. Kahtlematult on seda humanitaarabi, mis on õilis ja läheb õigesse kohta. Aga naljatlades on öeldud humanitaarabi definitsiooniks selline väide, et see on ühe rikka riigi väheste vaeste abi ühe vaese riigi vähestele rikastele. Kõik rikneb inimese käes. Kõige ilusamad asjad.
Te siin ütlesite, et see ärimaailm on tänapäeval väga ebaõiglane, aga kapitalismi tekkes on nagu süüdistatud protestantlust, et Max Weber on sellest kirjutanud pikalt. Kuidas te seda kommenteerite?
Noh, süüdista võib igat ühte. Selles ei ole nüüd mingit probleemi. Me võime igalt poolt põhjuseid leida, kui keegi tahab. Ja teadlasele võid anda ette ükstas kõik millise teesi ja üks korralik teadlane tavaliselt tõestab selle asja ära. Aga mina ise arvan, et kui Kristus tuli siia maailma inimese olemust ja südant muutma, siis kõikide väliste vormide, väliste korraldamiste, välise elu muutmisega saavutab selles maailmas suhteliselt tagasihoidlike tulemusi. Ma ei väida, et tulemusi ei saavuta. Mingil määral on see ikkagi saavutada, aga politsei ja dressuur ja metsloomad pannakse tantsima ja on võimalik saavuta mingisugune tase, aga maailm muutub siis, kui inimesed ise muutuvad. Ja selles ongi kogu kristluse ja usu idee. Ja kui süüdistada nüüd, et see protestantlus on süüdi selles, et äri ja maailm on ebaõiglane, siis see süüdistaja üldse ei tea midagi kristluse sisust ja olemusest.
Tänapäeval on tegelikult raha kummardamine väga populaarseks muutunud. Kas see on nüüd alles tekkinud või on see tegelikult inimkonda vaevanud kogu aegade algusest saadik?
See on aegade algusest saadik, kui Jeesus ütleb, et kahte isandat ei ole võimalik teenda või kahte jumalat ja mammonat. Siis mammon, see tuleb otse heebrea keeles ja tähendabki materiaalset heatulu, maistrikkust ja tähendab ka raha. Elava jumala kõrval kõige suurem konkurent, mille peale inimene loodab, on maine jõukus, maine vara. Ta arvab, et kui tal on majanduslikult hästi, siis on inimene õnnelik. Ja me kuuleme seda laulu igal pool. Lapsed lähevad hukka sellepärast, et ei ole küllalt palju jalgpalli ja staadione ja spordiväljakud ja küllalt palju köetud. Et kõik asjad nagu, kogu moraal oleks nagu majanduslik asjade taga. Ja see mind tegelikult kõige rohkem häirib. Ja arvatakse, et moraali allakäigus ongi, kui vaene inimene on ebamoraalne, praktiliselt tõmmatakse paraleel. Ma arvan, et see ei ole kaugeltki nii.
Just eile juhtusin vaatama täiskasvanute multikat South Park, kus oli täpselt selline näide. Seal olid mingid moenukud, mis kõikidel olid. Ja ühel lastest siis ei olnud raha selleks ja siis vanemad õpetasid talle, et sina pead olema isiksus, et sina ei peagi tegema seda, mis kõik teised teevad. Ja ta ütles, et jah, õige küll, aga tegelikus maailmas käib see täpselt niimoodi, et kui minul ainsana ei ole seda nukku, siis minul on ainsana välja heidetud seltskonnast ja mind pulastatakse ja narritakse. Teoorias see on jah niimoodi. et kõik ei peaks nagu sellel majanduslikul väärtusel olema, aga praktikas on siiski niimoodi, et kannatavad need lapsed näiteks, kellel ei ole neid asju võimalik endale lubada.
Ma ei tea, see ma arvan, et ma ei tea, kas nad kannatavad. Tegelikult lapsed väga palju ei kannata nende asjadel. Lapsed kannatavad vanemate kannatusi. Lapsed tunnevad vanemate hirmusid. Vahepeal läksid väga moodi vähemalt välismaal, siis et inetud, ise tehtud nukud. Ja mida hakati siis tööstuslikult tootma väga halvasti tehtud, inetud ja armetud nukkusid ja läksid moodi. No iga laps võiks sellise nukku ise teha. Aga see oli üks äri asi. Lapse jaoks ei ole tähtis, et see peaks Barbie olema. Lapse jaoks võivad armsad olla hoopis teistsugused nukud ja vanema põlvkonna inimesed teavad, kui kallid olid kõik ise tehtud mänguasjad ja mina oma lapsepõlvest mäletan paari mänguasja, mis mulle osteti, millest mul tegelikult kaugelt keel hea meel ja mul oli isegi kahju, et sinna selle peale raha raisati. Kõik minu mänguasjad olid ise tehtud ja need olid need, mis elasid ja millega ma elasin. Ja kui Pele tegi kaltsudest endale jalgpalli ja arvatakse on täna päeval kõige suurem jalgpalli täht tulnud, tema ei kannatanud, et tal ei olnud korralikku jalgpalli, vaid kui tal oli oma tehtud kaltsu pall, siis sellega sai mängida küll ja ma ei usu, et tema mängimisrõõmud olid väiksemad kui kellegi teisel. Ma arvan, et see on ärimaailm meile süstinud sellise mõtte, et lapsed kannatavad. Siis kõigepealt hakkavad selle all kannatama vanemad ja siis hakkavad seda vanemate muret ka lapsed muretsema. Lapsed ei teagi muretseda neid asju, mida vanemad nendele sisse süstinud.
Mõned kristlikud liikumised rõhutavad seda aspekti, et kui Jumal on sinuga, et siis sul lähebki nagu elus hästi ja üldiselt tänapäeval nagu rikkus ei ole halb asi. Et kas ühe kristlase rikastumine on siukene loomulik asi või see on siiski kuidagi märgist mööda panemine?
Rikkus iseenesest ei ole ju taotlus kristlase jaoks. Rikkus on vastutus ja ülesanne kristliku arusaamise järgi. Nii nagu tervis, nii nagu mõistus, nagu haridus, majanduslik võimekus, sest ega rikas inimene ei saa elada palju paremini kui vaega. Ma ei räägi nälgivatest inimestest. Aga süüa sa saad ühe kõhutäie, selga paned ühe ülikonna, sõidad ühe autoga, oled ühes toas. Majas võib olla 200 tuba, koristan 200 tuba. See on tegelikult, rikkus on usu asi, see on feeling ja tunne. Seda ei ole võimalik tarbida. Ja no mingil määral siis püütakse suure raiskamisega ja mingisuguse sellise luksusega luua selline naudingutunne sellest rikkusest. Aga kristliku arusaamise järgi igasugune rikkus on otsene vastutus. Ja kõik see, mida sa ise ei suuda tarbida, seda sa pead tarvitama teiste heaks. Ja kord Jumala kohtus küsitakse iga asja eest. Küsitakse sinu käest, kodus klaver oli. Mängisid? Mängisin. Tubli? Olid hea poiss. Ei mänginud? Siis see klaver mõistab siin süüdi. Sa oleks pead selle maha müüma või ära kinkima. Kellele, kes mängib? Me ei tohi endale muretseda asju, mida me ei tarvita. Me kulutame tohutavalt aega, energiat, ei ole pere jaoks, ei ole oma hinge jaoks aega ja muretseme endale asju, mida meile vaja ei ole. Nende asjadega, mis meil on, me peame treenima ennast ja teisi. Sellepärast rikkus on otsene vastutus ja ta ei ole midagi sellist omaette ihaldusväärset asja. Aga kuna inimene tahab elada mõtestatud elu, ta tahab teenida, siis kahtlematult, et teenimiseks on väga palju võimalusi. Üks asi on haridus, oma võimet, millega sa võid teise teenida, oma tervis, mida sa võid hoida, aga täpselt materiaalsed vahendid on täpselt samad asjad, millega sa võid teisi teenida. Ja ma arvan, et see on täiesti Jumalale meelepärane, et üks inimene, kes on valmis teenima oma varaga teisi, et Jumal ka hea meelega annab talle neid varanduse ja rikkust. Selles suhtes ma ei näe ka midagi halba, kui me rikkust Jumalalt palume. See on täpselt sama nagu tarkust, nagu tervistki paluda Jumal, millega me saaksime teisi teenida. Et selles ei ole ise midagi halba, aga seda kõike võib halvasti tarvitada. Ja rikkus võib olla üks asi, mida hakatakse halvasti tarvitama. Aga nii nagu kõikide asjadega on, et kõige saamiseks on ka aega vaja. Õnneks paugu pealt targaks ei saa inimene, et ta peab väga palju pikalt koolis käima ja tal antakse aega harjul tarkusega. Muidugi öeldakse ka, et esimese põlvkonna haritlased teevad rumalusi ja seda meie Eesti ühiskond on ka näinud esimese Eesti vabariigi ajal, kui Eesti esimene haritlaskond arvas, et nad on kõige teadjad ja võivad kõik otsustada. Üks vene filosoof ütles, et tark oled sa alles siis, kui sa oled kolm ülikoole läbi käinud, enda ülikooli, isa ülikooli ja vanaisa ülikooli, et meil pole mitu põlvkonda haritane, siis sa oskad ka oma haridusega mõistlikult ümber käia, sa tead selle väärtust ja kuidas seda kasutada. Rikkusega on ka niimoodi, et võibolla rikkust me oskaksime paremini kasutada, kui see tuleb tasakesi aeglaselt meie kätte, aga kõige suuremad ohud on siis, kui me saame järsku rikkaks, siis on kõige suurem võimalus seda rikkust valesti tarvita ja siit tulevad ohud.
Kirikule makstakse kümnist ja annetatakse, kui näiteks inimesel, kes kogudusse kuulub, ei ole raha. Või on ainult näiteks leiva raha, et kuidas on kiriku nagu aru saam sellest, et kas see inimene peaks oma leiva raha ikkagi ära andma kirikule kümnist maksma?
No igal kirikul on erinevad sellised praktilised suhtumised. See on väga pikk protsess, seda ei saa, see ei ole tegelikult nagu otseselt üheselt vastatav. Kui elab üks selline inimene, kes on valmis ära andma oma viimase, uskuge sellel inimesel on väga suur õnnistus. Seda inimest ümbritsevad nii paljud armastavad inimesed, et tema eest hoolitsakse kohutavalt. Muidugi kui keegi läheb sellega kauplema, et ma annan ja siis ma loodan, et midagi tagasi saada, et siis ta võib muidugi kaotajaks jääda. Aga meil kirikus on seisukoht selline, et on mingisugune hulk raha või mingisugune orienteeruv soovitatav annetuse suurus, aga annetus on siiski jäetud vabatahtlikuks ja tähtis on, et see, mida inimene annab ta rõõmuga. Tänapäeval me teame seda, et on tõesti hulk inimesi, kes oma kohustuslik maksud maksab ära ja tale jääb praktiliselt mitte midagi elamiseks järgi. Ja selles suhtes on annetamine ikkagi inimese ja Jumala vahekorra selline asi, aga iga annetamise puhul peab teadma, et kõik hea andja täiuslik annetus tuleb ülalt valgus isalt, et kõik, mis meil on, oleme me tegelikult saanud. Ja sellest tunnetusest lähtudes tuleb ka oma annetus teha. Teine asja on see, et mida me elus siis tähtsaks peame. Kas me peame tähtsaks kirikutööd, jumalasõna, kuulutust või me peame tähtsaks igapäevast leiba. Ja need mõlemad on tähtsad ja nüüd vastavalt olukorrale Harri Haamer räägib ühe loo sellest, kui ta vanglas, kui saunas käidi, siis kõik riided läksid kaduma. Alati oli palju inimesi, kes pärast sauna jäid vange ilma ja siis tema võttis kätte ja hakkas kuidagi hüüdis neid numbreid. Ja kui saunast välja tulid, siis iga mees sai nende numbrite järgi kõik oma riided kätte. Ja kui ta oli numbrite hüüdmise lõpetanud ja kõik olid riided kätte saanud, siis üks mees oli tulnud ta juurde, et täna pidasid sa kõige parema jutluse. Seda on raske ütelda, et mis on õige teha. See on inimese ja Jumala vaheline vahekord. Ja igal juhul Jeesus seda naist küll seadis eeskujuks kõikidele toda lesknaist, kes oma kaks leptonit templi jaoks annetas, tolle sama templi jaoks, mille kohta ta oli juba otsuse langetanud, siia jäete kivi kivi peale, mille teenistus oli riknenud. Ja ta oli annud selle armastus Jumala kätte taevasilmad, nägid seda ja viibs, et kõik asjad sõltuvad Jumalast. Aga see on inimese enda isiklik usuline küsimus.
Kas te ikki tahti veel midagi öelda?
See on palju keerulisemad küsimusi oleks, mida te võiks küsida. Kui suud protsenti võib üks ristlik ärimest teelida? Mis on õiglane, mis ei ole õiglane kasum? No siin on küll olnud kirikus ka mingisugused siiski printsiibid, et kusagil on kasumi piirid, mida võiks võtta. Äri on üks osa inimese elust ja suhtumisest teisisse klienti, kes sult ostab. Kui sa teda armastad, siis sa teed õige hinna tema jaoks. Kui sa ei tunneta teda teist ja tema olukorda, ja sa mõtled ainult enda ja oma äri peale, siis sa teed sageli vale hinna oma kaubale. Mm-hmm. Ja nii edasi. Aga ma arvan, et ikkagi enamus maailma asju on usu küsimused. Ka raha küsimus on eelkõige usu küsimus.